นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยตอนนี้ด้วยภาวะเศรษฐกิจไทยแบบนี้โควิด-19 จะฟื้นตัวเป็นเคิร์ฟไหนยังไม่รู้อยากได้รัฐมนตรีคลังที่มีควอลิฟิเคชั่นแบบไหนครับ
มีอยู่หลายข้อนะครับ
ครับ
หนึ่งก็คือเข้าใจระบบการเงินการคลังตลาดทุนนะครับอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วคนที่จะเข้ามาคงจะต้องมีความเข้าใจในจุดนี้สามารถขับเคลื่อนได้นะครับปัจจัยที่สองนะครับก็ต้องได้รับความเชื่อมั่นความเชื่อถือครับจากนักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศผมว่านี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะวันนี้เองเราเองขาดเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับผมว่าวันนี้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวนะครับคุณวารินครับตัวเลขแบงก์ชาติออกมาตัวเลขเศรษฐกิจการบริโภคตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวแต่การลงทุนยังไม่ฟื้นนะครับวันนี้ถ้าได้เรื่องความเชื่อมั่นของการลงทุนขึ้นมาผมว่าอย่างน้อยเองก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับนักลงทุนครับปัจจัยที่สามครับอันนี้ประเด็นสองข้อแรกนี่คุณปรีดีมีนะครับจะต้องเสริมขึ้นมาก็คือเรื่องของการได้รับความยอมรับหรือการประสานงานกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ต้องพูดกันตรงๆนะครับว่าวันนี้เองสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลต้องพูดให้ชัดเหมือนกันว่ามันเกิดรอยร้าวหรือเปล่าในเรื่องของพรรคร่วมหรือทีมเศรษฐกิจถ้าเกิดสามารถที่จะประสานจุดนี้ได้หาคนที่เข้ามาได้ผมว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับทำให้คนที่เข้ามาเองได้รับแบ็กกันนะครับก็คือว่าการยอมรับด้วยการประสานงานที่ดีด้วยแล้วก็สามารถเดินหน้ากับนโยบายเศรษฐกิจของเขาได้ด้วยนะครับ
พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยคิดว่าจะมีใครกล้าเข้ามาไหมครับ
มีนะครับ ผมว่าเองวันนี้เองคนที่จะพร้อมทำงานให้กับประเทศมีอยู่แล้วล่ะครับแต่ว่าอาจจะเป็นใครเท่านั้นเองนะครับ คนที่คุณวารินหรือท่านผู้ฟังหวังจะให้เขาเข้ามาเขาอาจจะไม่เข้านะครับ อย่างที่มีข่าวก่อนหน้าแต่ว่าถ้าคนไม่ได้บอกว่านักการเมืองเป็นไม่ได้ อย่างนี้ต้องเข้าใจนะครับตำแหน่งนี้ไม่ได้สงวนเอาไว้สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ที่มีตำแหน่งหรือใครนะครับ ผมว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจแต่ขอให้มือสะอาด แต่ขอให้เข้ามาแล้วเนี่ยได้รับความเชื่อมั่น นะครับ ผมว่าจุดนี้ก็จะเป็นจุดสำคัญที่บอกว่าผมเชื่อว่ามีครับแต่ว่าอยากจะเรียนอย่างเงี้ยครับว่าคนที่เข้ามาอันนี้โจทย์นี้น่าสนใจนะครับคนที่เข้ามาคนต่อไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มาคนเดียวนะสิครับเพราะเรารู้กันดีว่าการโชว์เดี่ยวการที่เป็นคนเก่งคนดีแต่เข้ามาแล้วทํางานด้วยตัวคนเดียวอาจจะทําไม่ได้เต็มที่ทางการอาจจะต้องมากันเป็นทีมนะครับทีมไม่ได้หมายถึงต้องมายึดหลายกระทรวงนะครับแต่ว่าอาจจะต้องมาดูเรื่องของทีมเวิร์คหน้าห้องหรือว่าคนที่จะเข้ามาช่วยตรวจสอบงานที่จะเข้ามาเนี่ยพอคนประสานงานเนี่ยจะต้องมีความสำคัญงั้นคนที่เข้ามาอาจจะต้องมีทีมที่แข็งแกร่งด้วยนะ
ครับแล้วตอนนี้ที่โฟลต์อยู่ในกระแสข่าวคุณสันติอยากเป็นเองทำได้หรือนายกเป็นเลยดีไหมไม่ต้องมีรัฐมนตรีคลังก็ได้นายกก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจอยู่แล้วดูสปส.อยู่แล้วหรือชื่อคุณไพรินทร์ก็ดีเมื่อวานนี้ผมเห็นมีคนแชร์ภาพกันมีคุณกรจาติกวณิชด้วยพักล่า
ครับคืออย่างนี้ครับผมว่ามันก็คล้ายๆกับตอนที่คัดเลือกของคุณปรีดีตั้งแต่แรกนะครับผมกลับมาตรงนั้นกันใหม่แต่วันนี้ผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่าวันนี้เราอยากได้แบบไหนนะคุณปรีดีครับวันนี้เราอยากได้แบบไหนถ้าอยากได้เป็นรัฐบาล
อยากได้คุณวีระไทยแต่เขาคงไม่เอาอ่ะ
อยากให้เหมือนกันนะครับแล้วผู้ว่าแบงค์ชาติก็จำได้ดีเลยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับว่าคนที่เข้ามาเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยผมว่าถ้าจะเป็นแบบให้เทคโนแครตก็คือว่าให้ทางด้านราชการเขาเสนอเข้ามาขับเคลื่อนเข้ามาแล้วเราก็วางนโยบายเนี่ยจริงๆมันก็สามารถที่จะเดินหน้าที่ตัวของมันเองครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะให้คนที่เข้ามาแล้วปฏิรูปอยากจะให้คนที่เข้ามาแล้ววางแผนมองอะไรยาวๆหรือทำอะไรใหม่ๆอันนี้ก็ต้องเป็นอะไรที่ต้องมามีส่วนร่วมกับภาคเอกชนแต่ไม่ได้บอกว่าเอกชนจะอยู่ห่างๆแล้วให้ปล่อยให้นักการเมืองเข้ามาทำเองผมว่าวันนี้เองก็ต้องเข้ามาประสานกันเพราะฉะนั้นถ้าจะมายึดถึงตัวบุคคลมากเกินไปผมว่ามันก็แน่นอนนะครับอาจจะได้เรื่องของความเชื่อมั่นถ้าเราได้คนที่นัดดูดีนะครับก็จะได้เรื่องของความเชื่อมั่นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็อย่าเพิ่งเสียใจมากนะครับอย่างน้อยเองประเทศไทยนโยบายมันก็ขับเคลื่อนของมันได้นะครับถ้านายกจะนั่งควบทางมันไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดนะครับมันก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็จะต้องมาดูนะครับว่าสุดท้ายการเดินหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ
ครับคือ มองว่าทำได้ใช่ไหมครับท่านนายกจะเป็นเองคืออยากจะถามว่ามองสบส.ยังไงครับตอนนี้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะงงนะครับเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานเหลือเกินในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้นะครับทางฝั่งนั้นก็มีคุณสุพัฒนพงศ์ก็อยู่แล้วในการออกนโยบายมาตรการต่างๆออกมาด้วยเนี่ยครับมันเลยดูคนที่ไม่ได้อยู่ในวงในเนี่ยดูแล้วจะงงไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยอะไรอยู่ในช่วงโควิด-19เนี่ยครับ
คนวงในก็คงงงนะครับ
วงในยังงง
เป็นว่ามันคือการรวมศูนย์หรือว่าการที่พยายามที่จะปรึกษากันนะอย่าเพิ่งไปมองเรื่องของอำนาจพยายามที่จะใช้ความรู้ร่วมกันของภาคเอกชนหรือว่าทีมเศรษฐกิจของภาครัฐบาลผมว่ามันก็พยายามเดินหน้าได้นโยบายเศรษฐกิจที่ออกมาก็ไม่ได้สะดุดอะไรนะครับผมว่าก็พยายามที่จะเดินหน้านโยบายดีๆก็มีเหมือนกันนโยบายอะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วมันไม่ตรงใจมันก็ไม่ได้เรื่องใหม่อะไรนะครับถ้าไม่ถูกใจก็เดี๋ยวอาจจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะว่าการแก้ปัญหาเรื่องของโควิดมันค่อนข้างที่จะยากแล้วมันต้องใช้เวลานานข้ามปีนะครับเพราะฉะนั้นคงต้องขับเคลื่อนแล้วก็สู้กันต่อแต่ประเด็นที่ต้องคิดกันต่อก็มีอยู่เรื่องนะครับว่าวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนผ่านทีมเศรษฐกิจผ่านขับเคลื่อนผ่านศูนย์กลางอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันต้องเดินหน้าได้นะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่บัดเจ็ตปีหน้ามันก็ผ่านแล้วใช่ไหมอย่างน้อยก็ยังก็อยู่ในไพป์ไลน์ที่สามารถเดินหน้าได้ไม่ได้สะดุดอะไรแต่เราต้องคิดว่าจะมีคนอะไรใหม่ๆแล้วก็โจทย์วันนี้ไม่ได้อยู่แค่รัฐมนตรีคลังนะครับแต่คนที่เข้ามาก็ต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยอันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องฝากกันคิดต่อนะครับ
ครับมีข้อเสนอแนะไหมครับสำหรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวที่อยากจะเห็นนะฮะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เปรียบที่จะทำให้เราได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน
ผมว่ามันมีอยู่หลายเรื่องนะครับ
ครับ
เรื่องของการเปิดเสรีหลากหลายมิตินะครับเรื่องของการค้าที่หลายส่วนเองมีการผูกขาดเรื่องของรัฐวิสาหกิจที่ยังไม่ได้มีการแปรรูปอย่างชัดเจนเรื่องของการกระจายอำนาจทางการคลังให้กับท้องถิ่นผมว่ามันมีอยู่หลากหลายเรื่องเลยละครับไม่รู้ว่าจะหยิบอะไรก่อนนะสิครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าวันนี้เวลาอาจจะสั้นนิดนึงสำหรับไม่ว่าจะเป็นพวกเราด้วยหรือว่าในรายการหรือว่าเรื่องของรัฐบาลเองที่อาจจะมีครบเทอม4ปีซึ่งต้องเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับถ้าจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องรีบทำจัด priority ให้ได้ว่าเราก็จะเริ่มอะไรก่อนผมว่าโจทย์วันนี้ก็ต้องมาโจทย์ที่ต้องคิดนะครับว่าอะไรระยะสั้นระยะกลางซึ่งวันนี้เองมีข้อเสนอเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะให้เขาร่วมกับเอกชนแล้วก็ช่วยกันคิดนะครับ
ครับแต่กังวลไหมครับว่ามันจะมีสุญญากาศเกิดขึ้นหรือว่ามันจะไม่มีความต่อเนื่องเกิดขึ้นเพราะว่าทีมคุณสมคิดสีกุมารออกไปแล้วคุณปรีดีมาอยู่ไม่ถึงเดือนอย่างนี้นะครับแล้วก็มันกำลังถูกครอบงำโดยการเมืองเนี่ยสิครับแล้วหลายๆคนที่ผมพูดคุยด้วยชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนพวกสถานทูตอย่างเงี้ยนะครับ
ครับผมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ต่างชาติคนไทยเองก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับระบบประชาธิปไตยที่ไม่เห็นตรงกันภาคร่วมอาจจะไม่ตรงกันยุบสภาเลือกตั้งใหม่มันก็เกิดขึ้นได้ถูกไหมครับมันก็เป็นธรรมชาติมันไม่ได้แปลว่ามันจะมีปัญหาอะไรกับเศรษฐกิจผมยังมีประเด็นนิดนึงก็คือว่าคุณมาลินครับจำเทฟลอนไทยแลนด์ผมได้ไหมครับ
จำได้ครับ
เศรษฐกิจไทยกระทะเหล็กนะครับคือกระทะเนี่ยมันสารเทฟลอนมันลื่นไหลใช่ไหมครับต่อให้เรามีปัจจัยทางการเมืองมีความไม่แน่นอนจะทำอะไรก็แล้วแต
่
มันลื่นนะครับมันไม่ติดกระทะนะแต่อันนั้นคือที่ดีคอนเวนต์เขาพูดมา10-20ปีแล้วนะครับผมว่ากระทะเราอย่างน้อยยังมีสารเทฟลอนอยู่มันเป็นรอยบ้างนะครับมันเก่าบ้างอยู่ที่บ้านเราก็ยังใช้กระทะเก่าๆแม้ว่าจะเป็นรอยมันก็ธรรมดาครับวันนี้ต่อให้มีปัจจัยการเมืองมีเชื่อโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่มีการกระจายตัวคนวันนี้เราไม่ได้มีปัญหาการว่างงานใช่ไหมครับคนเองยังทำอะไรใหม่ๆได้ไปภาคเกษตรอาจจะไม่ได้ดีเหมือนปี40แต่วันนี้เองมันก็ยังสามารถที่จะดึงดูดดึงคนให้ทำงานได้ผมว่าโจทย์มันมีเรื่องของการกระจายตัวที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยที่ต้องเรียนรู้กันต่อนะครับ
ครับทำไมเราชอบถูกเปรียบกับเวียดนามจังเลยครับเวลาช่วงเนี้ยหลังๆมาเนี่ยมีแต่เวียดนามตลอดเลยประเทศอื่นในอาเซียนหายไปไหนหมดแล้วครับเราไม่ต้องกลัวประเทศอื่นเลยใช่ไหมครับ
เราจริงๆเราก็ไม่ได้กลัวใครนะครับแต่ว่าเราพยายามมองว่าเราจะไปแข่งกับใครอันดับหนึ่งรายได้ต่อหัวก็คือสิงคโปร์ถูกไหมครับ
ครับ
อันดับสองก็มาเลเซียเข้ามาก็นะตัวประเทศไทยครับแล้วถ้าเกิดว่าดูไทยเนี่ยเราก็อยู่ตรงนี้อันดับหลังจากเราก็มองภาพว่าเวียดนามกำลังขยับเข้ามายิ่งโควิดเนี่ยทุกประเทศเนี่ยเศรษฐกิจหดตัวกันหมดเลยเวียดนามเศรษฐกิจไตรมาส2ยังเป็นบวกใช่ไหมครับเราเองก็ต้องมานั่งคิดเหมือนกันว่าแล้วตอนนี้มันมีทั้งเรื่องของเทรดวอร
์
การย้ายฐานการผลิตจากเรื่องจากจีนนะครับเรื่องของสงครามการค้าเขาก็ไปเวียดนามเยอะโควิด นะครับคนกลัวว่าจะติดเชื้อจากจีนกลัวเรื่องซัพพลายเชนก็ย้ายไปเวียดนามเยอะบ้านเราก็ได้แต่มองนะครับว่าทำไมเขาไม่ย้ายมาบ้านเราให้มากกว่านี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เลยมองภาพว่าเราก็เลยมองภาพเวียดนามมากกว่าเดิมเมื่อก่อนเราก็อาจจะมองว่าทำไมรายได้ต่อหัวเราไม่ได้แข่งเทียบกับเสือ5ตัวใช่ไหมครับ
ใน
วิกฤตต้มยำกุ้งเราอยากจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเราอยากจะแข่งกับไต้หวันเกาหลีใต้มาเลเซียมันนี่เองเรากลับมาเป็นเวลาเราวิ่งเราต้องหันไปข้างหลังนะครับว่าเราวิ่งหนีเวียดนามทันหรือเปล่าเวียดนามจะแซงซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าเสียใจนะครับแต่ว่าวันนี้เองก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องของการผลิตเองเราก็พยายามที่จะดึงฐานการผลิตเพราะว่าเรามีเรื่องของ EC เรื่องของการส่งเสริมการลงทุนใช่ไหมครับแต่เอกชนเขาไม่เลือกที่จะมาบ้านเราหรือว่าเขาไปเวียดนามกันมากกว่านี้เราเองก็ต้องพยายามที่จะต้องทำโรดโชว์ว่าต้องมานั่งทบทวนนะครับว่าสิทธิประโยชน์ของเราหรือการเลือกนโยบายแบบนี้เราจะเดินหน้ากันต่อได้แค่ไหนซึ่งผมเชื่อว่ามีการมาบ้านเราอุตสาหกรรมแตกต่างกับที่ไปเวียดนามแต่ว่ามันอาจจะต้องมาเร่งให้มากกว่านี้จะได้เห็นการจ้างงานและการลงทุนที่มากขึ้นนะครับ
อืมครับเรายังอยู่ในช่วงของที่มีเทรดวอร์เกิดขึ้นในโลกด้วยนะครับจีนกับสหรัฐเนี่ยนะครับช่วยมองข้ามช็อตไปเลยได้ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นทรัมป์หรือเป็นไบเดนมาเนี่ยใครดีกับประเทศไทยมากกว่ากันฮะแล้วก็เรื่องเทรดวอร์เนี่ยมันจะคลี่คลายไปในทางไหนครับ
ถ้าเทรดวอร์เนี่ยคุณทรัมป์ถ้าสมมติคุณทรัมป์ได้นะครับคุณทรัมป์เองก็คงบอกว่าเขาก็ได้ชนะเลือกตั้งรอบที่2แล้วถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเขาเองก็อาจจะไม่ได้มีนโยบายที่ต้องไปกดดันจีนมากไปกว่านั้นสู้พยายามที่จะประคองเอาไว้แล้วก็พยายามจ้างงานในประเทศผมว่าก็เป็นโจทย์หลักของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้แปลว่าสงครามการค้าจะต้องทวีความรุนแรงมากไปกว่านี้ในกรณีนี้นะครับสำหรับประเทศไทยเองก็คงจะพยายามรักษาฐานการผลิตหรือว่าดึงดูดการลงทุนจากจีนเข้ามาแล้วก็พยายามส่งออกไปสหรัฐมากขึ้นผมว่าโจทย์ตรงนี้ก็คือเราปรับตัวได้การค้าโลกอาจจะไม่ได้สดใสแต่ก็มีการปรับตัวมันก็เป็นธรรมชาติของมันที่เราเรียนรู้แล้วคุณไบเดนเองถ้าโจทย์ที่มองภาพแม้ว่าสงครามการค้าอาจจะไม่ได้เป็นการแลกหมัดกันเรื่องของการขึ้นภาษีแต่อันนี้ก็ต้องคิดกันต่อนะครับว่าทางด้านเดโมแครตอาจจะหยิบยกเรื่องของ CPTPP ขึ้นมาใหม
่
ครับเรื่องของการค้าในเขตเอเชียแปซิฟิกซึ่งไทยไม่ได้เข้าร่ว
ม
อันนี้น่าสนใจนะครับเป็นการโอบล้อมจีนอีกทางหนึ่งซึ่งไทยไม่ได้เข้าร่วมวันนี้ถ้าเกิดแบบนั้นขึ้นมาการค้าในภูมิภาคก็อาจจะมากขึ้นนะครับเราเองก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับยิ่งจะทำให้เราต้องมานั่งคิดทบทวนว่าการย้ายฐานที่เคยคิดว่าจะเข้ามาอาจจะไม่ได้เข้าโดยซ้ำถูกไหมครับอาจจะไปเวียดนามอีกแล้วนะครับเพราะว่าเวียดนามเข้าร่ว
ม
มาเลเซียหรือสิงคโปร์สุดท้ายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทั้งการค้าการลงทุนวันนี้นอกจากจะไปปองผู้นำสหรัฐแล้วถามผู้นำเราด้วยครับว่าเราจะเข้าร่วมกับตัว CPTPP หรือเปล่านะครับเพราะว่าสุดท้ายมันจะกระทบกับประเทศไทยในระยะยาวด้วยนะครับ
ครับ